Nu, lūk, izdevās mums sazvanīt cilvēku, kuru es bez liekas kautrības varu nosaukt par vismuzikālāko no visiem velosipēdistiem un visvelosipēdiskāko no visiem mūziķiem. Kārli, sveiks, Kārli. Var tev tā nosaukt?
Labrīt, labrīt visiem. Jā, es nezinu, ne, es domāju, ka nē. Es domāju, ka mums reizēm ir kāds muzikālāks pievienojums.
Ai, nu ko tu tik kautrī? Stāsti, Kārli, vispirms es klausītājiem ātrumā teicu, ka tas sestais pēc kārtas. Vai tas ir pēc kārtas, vai vienkārši sestais, ja kaut kas pa vidu bija?
Sestais gads un septītais brauciens. Tā mums ir skatīties.
Sestais gads?
Jo vienu gadu mēs izbraucām divus brauciens. Šis ir sestais gads okay. Septītais brauciens, kā mēs paši sākam apaļa jūtas.
Aha, ļoti labi, jo man tavā press release, kad atsūti, ir sestais muzikālis vēl. Labi.
Jā.
Saki, divos vārdos, kur vēl jūs esat bijuši klausītājiem, kur varbūt, nu, piedod, varbūt ne tik ļoti seko tavai Dairadē, ja? Iepriekšējais sešus.
Nu, jau ir tā, ka pat no 2012. Gada man šķiet, ka no Sauzemes robežu mēs būsim izbraukuši visu Latvijas.
Oho!
Nu, tā ir tāda zīmē, tāda perimetra. Nu, paliek mums, tā ne, laikam paliek drusku Rūjienu un Aineri, tas gabaliņš, man liekas, ka pārējo mēs visi esam paņēmuši. Tad arī Kurzemes diezgan plaši esam izbraukuši no Kauts. Nu, šķiet, ka esam jau tādu perimetru lēnā garā savilkuši. Nu, vēl drusku palicis.
Labi, saki, septiņi pieturas punkti jums arī šoreiz bija, nu, skatoties jūsu posterītī, jā. Pirms par beidzamo izstāsti, kā tad kopumā, ja nu kaut kādu rezumē, tad ir, tu jau var savilkt par šo braucienu.
O, var. Nu, pirmkārt jau to, ka man ir, nu, ļoti pārsteidzies Sēlijas cilvēki, jo es neko nezināju daudz par Sēliju un... Un, nu, laipnība šeit ir ļoti liela, tā ir atturīgāka nekā tā būs Latgalē, droši vien tāda viesmīlība, bet tāpat laikā, nu, cilvēki ir ļoti laipni, ļoti sirsnīgi, uz vakariem vēl mūzikas nāk ļoti labprāt, un, nu, ir, manuprāt, ir baigas iespēdīja un citu vietu.
Beidzamais jums bija dvietē, jā?
Nē, nu, tagad, tikko, iepriekšējais?
Nu, jā, nu, aizvakar, ne, trīs, jā, tas jā. Ir, tas vakar, aizvakar, jā.
Jā, aizvakar mēs, ne, mums ir vietē, jā. Un, nu, šogad es atkrīt stātiem laikapstākļiem, ka visu laiku tagad tramīgi būs lietas, nebūs lietas, būs lietas, un tur mēs sanāca, ka vairāk esam spēlējuši tautas namos un kultūras namos, bet tas arī ļoti parši, jo tas mūsu neapskaņotais variants arī tās, ka ir ļoti labi. Un, nu, manuprāt, izdodās, jā, izdodās, un vietē arī bija pilna zālē cilvēkiem, un tieši, nu, kā vienmēr uzdāvina kādu zemenis un kādu medu, tā kā vienmēr tās somas paliek arī smagākas.
Nu, tas skaidrs, tas jau iemērts, ka mēs te braukā apkārt, lai jās zemenis.
Nu, protams, tā vārts, tā teiksim, medu un...
Jā. Vitamīnu. Saki, par jocīgo dīvaino nosaukumu, ko es arī pirms tam nebija īsti dzirdējis, kalda bruņas. Ko tas nozīmē? Kāpēc tāds ir? Vai tu uzzināji
tas,
no viņiem?
Tas ir vārts valodā. Kalda bruņas, augstā aka.
Augstā aka?
Jā.
Ah.
Bet vietiņa ir vienkārši fantastiska. Vietiņa zem izvērš nav, bet vietiņā ir pļavas muzejas, kuru es, nu, tiešām no sirds iesaku aizvēlis pilnīgi visiem Latvijas iedzīvotājiem. Varbūt ne reizē.
Pļavas. Ko nozīmē pļavas muzejs?
Pļavas muzejs ir tiešām muzejs, kurā te vispār pļavas. Nu, arī tas ir Latvijā pieejams. Un tur pat uz vietas ir stiklnieku darbnīca, tur pat uz vietas ir tāds, nu, kultūras centriņš tas būtībā ir. Un tā tiešām ir fantastiska vieta.
Ok.
To tiešām...
Nu, tad beidzamo, kur šovakar jūs redzēs un dzirdēs, un ja kāds mūs klausās, tad var pievienoties. Tas ir jums beidzamais pēdējais, jā, šajā braucienā.
Jā, šovakar mēs finišējam to gadu, un finišējam mēs Zirgu sētā Klaģumi.
Mm-hmm.
Tas ir netālno Kaplava. Tad tur visi laipni lūgti, kas ir tuvumā, vai kas pēc izdomā, kāpēc svētdienas vakarā neaizbrauk kaut kur prom no Rīgas tālāk. Bet šis ir, man liekas, ļoti laba vieta, un sap citu tās apkārtnes vietas šeit, un mēs šobrīd ir stāvus ir nojumīti Skrudalienā. Nu, te, nu, katra vietiņa, katra skalna, te ir tiešām skaista. Es nezinu, kāpēc nav tāds Sēlijas turismas, zikā par tur viszemes turismas, kur zemes Jūrmala un Latgale. Nu, es domāju, ka te ir uji, kur te var braukt, un te tiešām katru dienu mēs esam brīnumu. Šis Telijas noslēpums ir jāceļ gaismā.
Saki, bet tu vienalga atstāji noslēpumā sagūt, ka nu brauciet uz Kaplavu. Tu domā, ka Rīdzinieks tā vienkārši kap, nu prot uz Kaplavu, kāpēc lai neaizbraukt. Kaut apmēram nu, virzienu.
Nu, tur pat Vecborne, nu.
tu esi kļuvis tāds zinātājs. Tas ir kāds gabalais,
gabalais krudalienu. nu, principā tas ir, nu, ja tā vienkārši zina, ka tur, kur ir Krāslava, tad otrā pusē Daugavais.
Aha.
Mēram tā var.
Ok.
Mēram tā to jā. Kartē var zināt. Jā.
Labi.
Vienkārši gabaliņš, ko noskrieties.
To tu varēsi droši vien pēc tam vēl izstāstīt, kā jums tur būs gājis, bet man bija tāds jautājums, saki, septiņi braucieni apkārdošana, kaut kas vēl būs iekšā. Kā tev šķiet, ja tu to droši vien esi izdomājis, un mēs to vienkārši nezinām. Pēc tam taču būtībā tu vari izveidot, nezinu, kādu ciklu, kādu mūziklu, kaut kā tie iespaidi kopā tev kaut kur ģenerējas vēl un ir paredzami atzīsties.
Es domāju, ka viņi manī krājās. Viņi krājās mani un kaut kā jau taču savs laukā kaut kad.
Nu, neesi skops gal galā dalies.
Es ceru, ka neesi skops.
Bet varētu būt kaut kas tāds apkaupojuši tāds skats uz Latviju? Kāļa kazāks skats uz Latviju?
Ei, nu sazini, man jau svarīgās, kā tas manī pašās izskatās. Un ja tas kaut kādā veidā tiks laukā, nu, ja tas izdomās, kā tiks laukā, es priecās, atņemās tāda ideja radīsies.
Nu, bet būsim atklāt, kā tev ir zināma nu, tomēr atbildības sajūta. Tu esi no tūkstošiem cilvēkiem, no visa esi uzņēmis daudz enerģijas iespaidas, un nu, kaut kā tev tas ir jāatgriež.
Nu, es jau mazliet cenšos ar to mūziku, tajos okay. Vakaros to atgriezt.
Jā. Jā, ir.
Un es tiešām, nu, gan jau, ka būs. Nu, man jau tik padot tos tālāk no Rīgas un... Es domāju, ka jā, kaut kā jau mēs, kaut kas no tā visu noteikti kaut kad izšaus.
Ok, nu, ja ne uzreiz visiem, tad vismaz taviem kolēģiem, ja es saprotu, ka jūs tur kopā tā grupiņa arī daudz ko uzņēmusies, un arī no tiem mēs varam gaidīt daudz ko ārā. Cik tev šobrīd ir sekotāji? Laikam ir kādas 5, 6, 7, 8, ja? Vienbrīd tev bija ļoti daudz, šoreiz bišķi mazāk, ja?
Mēs esam 9.
9.
Mēs tādus patos, jā.
Nu, apustuļu vajadzīgi 12, tev 3 kaut kur vēl jādara.
Nu, jā. Nu, gan jau vēl kāds pievienos, tāpat no rudalienas.
Ok, tā labi.
Tā tu var ieskaitīt?
Jā.
Tam tad nesam tas.
Ok. nu, labi. Tad sveicinu visus, lai jums ir labs koncerts.
Mēs
mēģināsim dabūt to lietu uz savu pusi, lai kārtīgi daudz cilvēku un lai ir jā, liela bauda. Kā tu vēlreiz nosauc to vietu? Klajumi?
Klajumi. Jā.
Klajumi, zirga sēta, klajumi, Kaplavas apkārnē netālu no skudralienas.
Skrudalienas.
Kā?
Tas nav vieta, es zinu, ka tas skrudalienas.
Skrudalienas. Jā, Heidi, tu vajadzētu mācīt, lai Katrīna tur ir pie jums, jā, lai viņa māca tajā runas studijās. jā, aktieri. Labi, jā. Paldies tev, Kārlis, sveicinu visu.
Atā,
atā. Lūk, Kārlis Kazāks ar visiem saviem iespaidiem par sēliju. Man šķiet, ka viņš ir tiešām jāpiespiež, lai viss tas kādreiz nāk atpakaļ un kaut kur izpaužas kādā muzikālā vai, nezinu, rakstošā, stāstošā, vizuālā materiālā. Paldies Kārlim, paldies. Ceru, ka klājumos nelīs lietas un viss būs skaisti. Mēs par to liek klausamies DNC par to, kā vajag skūpstīt svešiniekus. Klausieties un mācieties. Young money.